Šī gada jūlija vidū Austrijas galvaspilsētā Vīnē tika saskaņots kopīgs visaptvarošs plāns pretrunīgi vērtētās Irānas kodolprogrammas jautājumā. Irāna apņēmās turpmāk neražot ieročiem nepieciešamo plutoniju, turpmākajos 15 gados neiegādāties vairāk par 300 kg bagātinātā urāna, pārveidot savus kodolobjektus un izmantot tos tikai un vienīgi mierīgiem mērķiem. Apmaiņā pret to Rietumu pasauli apsolījusi pakāpeniski atcelt pret Irānu ieviestās ekonomiskās sankcijas. Pret noslēgto vienošanos aktīvi iestājās ASV kongresā pārstāvētie republikāņu partijas pārstāvi, kas pirmo reizi 8 gadu laikā kontrolē abas parlamenta palātas. Augusta sākumā pārstāvi palātas ārlietu komitejas priekšsēdētājs Ed Royce iesniedz rezolūcijas projektu, kurā aicināja neapstiprināt vienošanos ar Irānu. Jau mēneša beigās pārstāvi palātas spīkers Johns Banners paziņoja, ka šī rezolūcija tiks izskatīta jau tuvākajā laikā, izpelnoties ASV prezidenta Baraka Obamas nosodījumu. Viņš republikāņus nosauca par trakiem un bija ļoti liela iespēja, ka līguma neapstiprināšanas gadījumā Obama šim lēmumam uzliks savu veto. Taču, lai pārvarētu prezidenta veto, katrā no kongresa palātām to bija jāapstrīd 2/3 deputātu. Vislielākās bažas radīja tieši senāts, kur vienošanās pretiniekiem bija jāiegūst 67 senatoru balsis. Taču tagad šāda varbūtība vairs nav iespējama, jo Irānas līguma atbalstam savu atbalstu pauduši 34 senatori, 32 demokrāta partijas pārstāvi un 2 neatkarīgie senatori. Izšķirošo balsi par labu šim dokumentam devusi Marylandas senatore Barbara Mikulski, kura norādījusi, ka neviena vienošanās nav pilnīga, īpaši attiecībās ar Irānas režīmu. Vienlaicīgi viņa atzinusi, ka kopējais rīcības plāns ir labākā iespēja, kā atturēt Irānu no kodolieroču iegūšanas. Lai arī šī tiek uzskatīta par vienu no ievērojamākajām ASV prezidenta Baraka Obamas uzvarām, Irānas vienošanās atbalstītāji negatavojas apstāties. Tagad plāns esot savākt vēl 7 balsis, lai vēl vairāk kavētu lēmumu pieņemšanu un vispār novērstu tā nonākšanu uzbalsojumu senātā. Taču apstāties negatavojas arī republikāņu, kuru līderi norāda, ka līgumu, kuram iebilst daudzi amerikāņi un vairākums ASV kongresā, nevar uzskatīt par baltānāmu uzvaru. Pārstāvju palātas spīkers Johns Banners uzsvērs, ka demokrātiem ir izdevies pārliecināt tikai savus partijas biedrus, turklāt ne visus. Tāpēc līdz šī līguma ieviešanai dzīvē vēl tāls ceļš ejams. Irānas kodolprogrammas vienošanās ir kļuvusi arī par ļoti nozīmīgu sarunu tematu 2016. Gada prezidenta vēlēšanu debatēs. Tā piemēram, Republikāņu partijas prezidenta amata kandidāts Marko Rubio ir solījis, ka ievēlēšanas gadījumā viņš šo bīstamo vienošanos noteikti atcels. Bet sankcijas pret Irānu tiks nevis atceltas, bet gan pastiprinātas. Uģis Lībietis, Latvijas radio.